perthyn i Dduw, blentyn i Dduw. Diolch yn fawr iawn. Di, sicr, mae hwnna'n wir. Da ni'n blant i Dduw. A plant arbennig, ynddo, da ni'n meddwl. Rhywbeth arall? Iawn. Da ni'n pobl sydd yn pechu, wedi pechu, a bod iechydwriaeth Dduw wedi dod i ni trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Da iawn. Os na rydw i ddisgrifiadau eraill i gael? Da ni'n pererin yn teithio trwy'r wlad. So da ni'n byw ar hyd yn bywyd a da ni'n golwg at wlad arall. Ynde, mewn gwirionedd wrth ni deithio trwy bywyd. A dyn, mae hwnna wir. Rhywbeth arall? Dim byd yn dod i go? Byddwch yn bod yn swyl. Dyn ni'n lampau, oleiadau. Ie? Ie, dyn ni'n oleiadau. A ni chwi i oleini'r byd, meddai Iesu Grist ynde. Ydyn, sicr mewn byd tywyll. Y reswm o'n i'n gofyn hynny, achos gobeithio erbyn diwedd y gwasanaeth, bydd gennych chi rhyw eiriau eraill i eich disgrifio chi pan ydych chi'n mynd o yma. Felly, daw hynny yn amlwg gobeithio mewn ychydig. Wel, cyntaf Corinthiad, penod 1, dwi yn mynd i gymryd testyn allan o adnod 21. Okay. Ond, dwi jyst eisiau rhyw fath o esbonio yn frysiog iawn be mae Paul wedi trio wneud felly yn yr, adnodau sydd yn mynd cyn hyn. Mae Paul yn amlwg iawn yn sôn am, dwi'n gwybod sydd wedi hwn i fyny, ydy'r powerpoint i fyny, sôn am gorthrymderau. A mae yna hynny yn amlwg yn y darn yma. Gorthrymderau. Mae bywyd Paul wedi bod yn anodd. Anodd iawn. Gwynebu pob math o sefyllfaoedd anodd, hyd yn oed gwynebu marwolaeth. A mae e'n deud, hyd yn oed yn gorthrymder yna, bod na ddiddanwch yn dod iddo fo. Mae e'n sôn am dioddefiadau Crist yn gorlifo hyd atom ni. Oherwydd bod e'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd bod e'n pregethu, mae e yn ffeindio hunan mewn trafferthion. A bod y trafferthion yna gorlifo tuag ato fo. Ond hefyd, mae e'n sôn bod mae diddanwch trwy Crist hefyd yn gorlifo trwy ddo fo. So mae yna thrymder a diddanwch yn hanes Paul. A mae Paul am i'r Cristnogion yn Corinth fod yn ymwybodol os dyn nhw, neu os fyddan nhw, yn profi gorthrymder, bod na hefyd ddiddanwch iddyn nhw yn dod oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist ac oddi wrth y profiadau mae Paul wedi cael. Ond mae problem efo gorthrymder efo bod e'n peri ansicrwydd. Ac un o'r pethau sydd wedi digwydd i Paul ydy, oedd e'n bwriadu mynd i weld pobl yn Corinth ac oherwydd y sefyllfa a gorthrymderau y sefyllfa gwahanol, mae wedi ffeindio, er bod e wedi addo, bod e'n methu dod atyn nhw. A mae Paul yn meddwl, sgwni be mae'r pobl yn Corinth yn feddwl, dwi wedi addo mynd a dwi wedi methu dod. Ac mae e'n deud wrth y Cristnogion, a oedden ni, er bod fi wedi addo dod atoch chi, ydych chi'n meddwl felly bod fi yn wamal. Methu gwneud trefniadau, methu gwneud y penderfyniadau. Er bod fi'n deud, a dwi wedi'n dod, a wedyn dwi ddim yn dod. Ac wedyn mae e'n mlaen i ddeud, wel, felly bod chi'n meddwl, os dwi yn wamal neu ansicr fy nhrefniadau teithio, bod chi'n meddwl bod yr hyn dwi'n dweud hefyd yn ansicr. A mae Paul eisiau pwysleisio a fel yn rhan o'r darlleniad yna, bod y gair oedd Paul yn pregethu, nid yn unig gan Paul, ond gan Silvanus a Timotheus, nid yn air sigledig, ond yn air cadarn, yn ie. Dim i a'n age, ond i'e, ond na gydernid yna. Ac yn oherwydd hynny, mae Paul am i'r Cristnogion i sefyll yn y cydernid yna mae'r efengil wedi dod iddyn nhw. A dyma chi yr adnod felly y byddwn ni dod ymlaen iddo fo. Yr efengil, yr arglwydd Iesu Grist yn dod â cydernid i ni. Adnod 21, ond Dyw yw'r hwn sydd ein cadarnhau ni gyda chwi yng Nghrist. Dyna ni yma heno, dyna ni'n credu'r efengil, dyna ni'n credu y pethau sicr yna sydd yn yr efengil. Yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'n byd, mae wedi marw dros bechod, ac mae e wedi esgyn i'r nefoedd, a mae'r holl bethau yna oedd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist wedi cael ei cyflawni, ac oherwydd yna, mae i Grisnogaeth ac i'r ffydd yma cadernid. Da chi a fi wrth gredu yn yr arglwydd Iesu Grist yn gadarn. Nid cadarn ein ffydd, ond cadarn trwy'r ffydd yna sydd yn dod ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, ond, be dwi eisiau sôn amdano fo heno, ydy nid gymaint y cydernid, ond bod Dyw yw'r hwn sydd wedi ein heneinio ni. Heneinio ni. Felly, dwi am sôn am eneinio heno. Tydw i ddim yn bwriadu sôn am Ruth yn ymbincio i fynd i weld Boas. Na chwaith am digwyddiad Body Shop wythnos i nos fawth. Dim y fath yna o eneinio. A rhag i chi feddwl mai dim ond merched sydd ynghlwm ar eneinio yma. Eneinio, mae Dafydd yn sôn am roi olew ar ei wyneb yn Salm 104 i wneud ei wyneb i ddisglirio. A pan ydych chi'n cyrraedd o oedran i, ydych chi'n gwybod mai moisturise ydy'r peth pwysig i wneud. So dydw i ddim yn sôn am hynny, dydw i ddim yn sôn am y chwaith, y mae math o olew a roddwyd ar y dyn oedd wedi syrthio ar y ffordd a'r Samaria Trigarog yn dod arno fo, tywallt olew i wella i glwyfau. Nid y fath yna o eneinio, ond yr eneinio yna sy'n sôn amdano fo yn yr Hen Testament. Yr eneinio sydd yn golygu gosod rhywbeth neu rhywun ar wahân i waith arbennig. Nawr mae siŵr bod chi wedi clywed y math yma sefyllfa pan mae'r gweinidog yn galw heibio. A beth sy'n cael ei roi i'r gweinidog ydy'r llestri te gore i gael paned ohono fo. Dwi'n credu bod yn digwydd gymaint. Dwi'n gwybod digwydd gymaint yn hanes Dafydd dyddiau yma felly, ond yn sicr yn y dyddiau fi, o mae'r gweinidog yn dod felly y set gore o lestri ar gyfer y gweinidog. Y set wedi cael ei osod o'r neilltu ar gyfer sefyllfa neu digwyddiad arbennig iawn. A dyma'r math o beth ni'n sôn amdano fo, yr eneinio yma, yn yr Hen Testament, oedd y gosod o'r neilltu i bwrpas arbennig yn cael ei arwyddo gan tywallt olew ar ben rhywun. Pwy oedd yn cael ei eneinio? Wel, mae Elias yn cael ei ofyn, dywedodd yr arglwydd wrtho, dos i gyfeiriad anialwch Damascus, ac eneinia Eliseus, fab Saffat, yn broffwyd yn dy le. So, mi oedd yna dynion a merched yn cael ei eneinio gyda olew i fod yn broffwyd i. Pobl oedd yn dod â neges Dyw tuag at pobl Dyw. Mi oedd hefyd offeiriad yn cael ei eneinio. Yn Exodus, mae Dyw yn trwy Moses yn rhoi'r diffiniad yma neu'r disgrifiad yma. Dyma'r hyn a wnei i gysegru offeiriad i'w gwasanaethu. Dyma beth ych chi fod i wneud. Cymer olew'r enaint a'i dywallt ar ei ben, a'i eneinio. Felly, oedd yr arwydd o tywallt olew yn arbennig i adnabod rhywun fel offeiriad. Oedd hwnna'n cael ei osod o'r neilltu i waith o fod yn offeiriad. A dyn ni'n gweld yr un peth ar gyfer brenhinoedd. Cymerodd Samuel corn olew a'i eneinio yng nghanol ei frodyr. Dafydd yn cael ei eneinio yn hogyn ifanc. A mae'n ddiddorol fan hyn, pan mae'n sôn am eneinio Dafydd yn frenin, disgynodd ysbryd yr arglwydd a'r Dafydd o'r dydd hwnnw ymlaen, yn cyfeiriad hwnnw bellach ymlaen. Felly, o hynna'n digwydd yn yr Hen Testament. Be sy'n digwydd yn Testament Newydd? Wel, yn Matthew a Mark, yr cyfeiriadau sydd yna ydy eneinio corff i wella rhywun. Mae yna gyfeiriadau at eneinio i edrych yn well, os ydych chi'n yn ymprydio, os ydych chi'n pidio bwyta bwyd, a lle bod chi'n eisiau gwneud i bawb eraill wybod bod chi'n ymprydio, rhoi olew ar eich gwyneb er mwyn i chi edrych yn well. Mae'n swnio debyg i Dafydd yn y salmau yn tydi. Oedd e'n eneinio cyrff marw. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn doeth. Oedd yr gwragedd yn dod at y bedd efo enaint i ei roi ar gorff yr arglwydd Iesu Grist. Ond yn lyc, mae yr arglwydd Iesu Grist wrth iddo fo brygethu neu wrth iddo fo ddarllen allan o Esaia, Esaia 61, dyma be mae Luc yn cofnodi yr arglwydd Iesu Grist yn ei ddeud. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud y mae ysbryd yr arglwydd arnaf oherwydd iddo fe eneinio i bregethu newydd da i glodion. Ac mae'n mynd ymlaen am chydig. Felly mae'r arglwydd yn Iesu Grist ei hun yn deud bellach ymlaen heddiw yn eich cliw chi y mae'r ysgrythu'r hon wedi ei chyflawni. Felly, yn yr testament newydd, dyn ni'n clywed, dyn ni'n darllen bod y cysylltiad rhwng yr eneinio a dyfodiad yr ysbryd glân. Nawr, oedd Esaia o Steph bron yn cyffwrdd o hwn bore yma, pan mae'n sôn am y darlleniadau dyn ni'n mynd i ddod drosto fo yn y Dolig, felly cyn yn y Dolig. So ar un o'r darlleniadau yma yn sôn am Cyff Jesse, yn yw Israel wedi cael ei dorri lawr fel coeden, ac eto o'r stwmpin yna o'r ddear, mae yna rhywbeth yn tyfu allan o'r stwmpin yna. Y cyrff, y blagurin yma yn dod allan o'r graidd. A mae hwnnw yn cael ei arwyddo am yr arglwydd Iesu Grist yn tydi. O'r cyff a dewyr i Jesse, fe ddaw blagurin ac fe dîf cangen o'i wraidd ef, bydd ysbryd yr arglwydd yn gorffwys arno. Ysbryd yw yn dod ar yr arglwydd Iesu Grist. Dach chi'n siŵr yn gwybod beth y gwyddodd pan gafodd ei arglwydd Iesu Grist y fydyddio? Pan mae'n dod allan o'r dŵr, beth yw'r disgrifiad? Gwelodd ysbryd yw yn disgyn fel colomen ar ei ben. A llais yn dod o'r nefoedd, hwn yw fy mab, fy nwylid yn ddwef yr wyf yn hymyfrydu. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei osod o'r neilltu, yn cael ei eneinio, ond trwy dyfodiad yr ysbryd glân arno fo. O'n i jyst yn meddwl, pan oedd Joseph wedi cael yr freuddwyd yma, neu'r ymweliad gan yr angel, a mae'r angel yn deud oedd Joseph, dwi eisiau ti enwi dy fab, achos oedd Joseph yn poeni am priodi mair yn doedd ac yn y blaen ar holl drafethion yn mynd i ddod. Gelwyr ef Iesu a goredwr. Ac eto, pan mae yr arglwydd Iesu Grist yn gofyn i'w ddisgyblion, pwy y mae pobl yn meddwl dwi? A mae rhai yn deud Ioan, fydyddiwr, ac eraill, Elias, ac yn y blaen. Does neb yn deud Iesu fel y cyfryw, ond mae Pedr yn dod allan yn deud, mab Duw i ti, ti yw'r Mesia. Nawr, yn Beibl William Morgan, mae'n cael ei ddweud ti yw'r Crist. A beth yw ystyr Crist? Wel, Christos yn y Groeg, Mesea yn Hebraeg, yr eneiniog. Bod Duw yn eneinio yr arglwydd Iesu Grist, sef tywallt olew dros rhywun a'i osod o'r neilltu i bwrpas arbennig. A pan mae Pedr yn pregethu wedyn at yr iddewon a'r pobl sydd o'i gwmpas e, a mae Pedr yn dweud, gwyddoch chi'r peth a fi trwy holl Judea gan ddechrau yng Galilea wedi'r bedydd a gyhoeddodd Ioan Iesu o Nazareth, y modd yr eneiniodd diwef a'r ysbryd glân a'n erth, aeth ef o ddiamgylch a wneud ei oni a iachau pawb oedd dan ormes y diafol am fod Duw gydag ef. Mae'r holl gyfeiriadau yma'n dangos yn glir bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cael ei eneinio a bod yr eneinio yna'n dod trwy'r ysbryd glân arno fo. Rwan, eneinio. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei eneinio fel proffwyd. Mae'n cael ei ddisgyfrio fel proffwyd. Un sydd yn dod â gair Duw tuag ato ni, tuag ato chi a finne. Mae'n cael ei gysegru fel offeiriad. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei eneinio fel offeiriad, fel yn yr Hen Testament. Mae'r cyfan i gyd yn dod ar yr arglwydd Iesu Grist. Da chi'n gwybod cystal y fyned, tydw i ddim eisiau mynd trwy'r manylion na llawer o gyfeiriadau fan hyn. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist, unwaith, ond yn awr ac unwaith am byth, diwedd yr oesoedd, mae ef wedi ymddangos er mwyn dileu pechod trwy aberthu ei hun. Yr arglwydd Iesu Grist yn aberth drosom ni. Fe yw'r aberth, fe yw'r offeiriad, fe yw'r un sydd yn dwyn ni at Dduw. Mae e hefyd yn cael ei eneinio yn frenin. Yr arglwydd Iesu Grist yn frenin. A dych chi'n gwybod y cyfeiriad yna yn Hebreiad, lle mae'n sôn am yr wyt ti'n offeiriad am byth yn ôl i'r Melchisedec. Nawr, mae rhywbeth arbennig am hwn, oherwydd mae'n arwyddo'r arglwydd Iesu Grist nid yn unig fel offeiriad, ond yn frenin tragwyddiol. A doedd yr arglwydd Iesu Grist byth, nag oedd, yn gwadu y ffaith os oedd rhywun yn galw mewn frenin oedd e'n cydnabod hynny. Chi'n cofio pan oedd e'n sefyll o flaen y rhaglaw. Ai brenin ryddewn wyt ti? Dwi Iesu Grist ddim yn gwadu hynny. A mae'n deud, ie, ti sydd yn deud hynny. Felly, mae gennym ni yr arglwydd Iesu Grist yn broffwyd, yn offeiriad ac yn frenin. A dim ond chi ddarllen darnau fel Colosied, penod 1, 15-19. Just, dwi am ddarllen hwn achos mae'n ddisgrifiad o'n arglwydd Iesu Grist ni. Hwn yw delwr Duw anweledig, cyntaf enedig o'r holl gredigaeth, oherwydd ynddo ef, y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Pethau gweledig, pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau, trwyddo ef ac er ei fwyn ef y mae pob peth wedi ei greu. Ar gyfer yr arglwydd Iesu Grist. Y mae ef cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll. E hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf enedig o blith y meirw, ei fod ei hun yn gyntaf o'm mhob peth, oherwydd gwelodd Duw yn dda yw holl gyflawnder breswylio yn ddwef. Yr arglwydd Iesu Grist yn Dduw. Ac o ran i swyddogaethau, mae e'n broffwyd, mae'n dod â gair Duw i ni, mae'n dod â ni at Dduw, a mae e'n llywodraethu. Dyma chi, felly, ddisgrifiad o'r arglwydd Iesu Grist, frenin yr holl fyd. Ac wrth i chi a finne ddod i berthynas yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n yn sylweddoli, unwaith dyn ni'n dod i fod yng Nghrist, fel mae'n disgrifio fan hyn, dyn ni'n gadarn. Dyn ni yn wylo Dyw oherwydd ein bod ni yng Nghrist yma, yna gydernid yma. Ond, dwi eisiau mynd yn ôl i'r adnod yma. Dyw yw'r hwn sydd yn ein cadarnhau ni gyda chi yng Nghrist ac sydd wedi ein heneinio ni. Heneinio ni. Nawr, dyn ni'n gwybod bod proffwydi, offeiriad, brenhinoedd wedi cael ei eneinio yn yr Hen Testament ar gyfer gwaith arbennig, yr arglwys i Gris trwy dderbyn yr ysbryd glân wedi cael ei osod i fyny, ei osod o'r neilltu arbennig, a mae e'n yn broffwyd ac yn offeiriad ac yn frenin arno ni. Ond mae Dyw wedi yn heneinio ni, chi a fi. Be mae hwnna yn ei olygu? Dwi eisiau troi at yr adnod yma. Sydd yn adnod arall, sydd yn sôn bod yr arglwys i Grist, bod Dyw trwy'r ysbryd glân yn heneinio ni. Mae Ioan yn ei lythyr yn dweud, achwythau, y mae'r eneiniad y gawsoch gan ddywef yn aros ynoch, ac nid oes angen arnoch neb eich dysgu, ond mae'r eneiniad a roddo ddef yn eich dysgu am bob peth. Nawr, beth sydd ynghlwm yn yr eneiniad yma, ond yr ysbryd glân yn dod ar Gristnogion ac i fod yn ynochi mewn Gristnogion. Pan dyn ni'n dod yn Gristnogion, dyn ni'n dod i gredu, dyn ni'n dod mewn ffydd i berthynas ar arglwydd Iesu Grist. Mae mwy na jyst asent meddyliol yn digwydd nag oes. Okay, dwi wedi penderfynu wan, dwi'n mynd i gredu yn y math yna o grefydd. Dwi yn cael ei ddisgrifio fel Christian. Pan ydych chi'n dod i'r census form, dwi'n lle sgwennu fewn Christian. Mae mwy na hynny, tydi. Oherwydd wrth ddod i berthynas yr arglwydd Iesu Grist, beth sy'n digwydd yw bod ysbryd Dyw yn dod arno ni. Unwaith da ni'n dod i berthynas ar arglwydd Iesu Grist, yr eneiniad y gawsoch gan Dyw. Mae Dyw yn ein cadarnhau ni yn yr Efengyl hefyd, ond mae e'n hefyd wedi ein heneinio ni. Mae yna dywylltiad o'r ysbryd glân yn dod ar berson. Ac oherwydd hynny, mae yna newid mawr yn digwydd yn does. Oherwydd bod ysbryd y Dyw byw ynom ni ac yn gweithio ynom ni a thrw am ni. A mae Ioan yn mynd ymlaen yn ei lythyr, mae hwnna yn adnod 27 yn disgrifio, mae'r eneiniad ar roedd y ddef yn eich dysgu chi am pob beth. Mae'r ysbryd glân sydd ynom ni yn gweithio yn ein cylonyn ni. Mae e'n gweithio wrth yn ei ddarllen y gair. Mae e'n helpu ni ddeall y gair yma. Mae e'n helpu ni i ddod ar gair ac i gymhwyso fo i'n bywydau ni. A mae'r ysbryd yn gweithio oherwydd bod Dyw wedi tywallt yr ysbryd i'n calonau ni. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn wythweddio dros i ddisgyblion. Yn rhoi addewid iddyn nhw. Ond bydd yr eriolwr, yr ysbryd glân, a'n fôn ar tad yn fy enw i, yn dysgu pob beth i chi, ac yn dwyn ar gof i chi y cwbl y dywedau sy wrthych. Mae'r eneiniad i ni sy'n Gristnogion yn dywalltiad o'r ysbryd glân, allwys yr ysbryd glân arno ni yn helaeth, bod Dyw yn rhoi ei ysbryd ynom ni. Felly, pan dyn ni'n dod i ddeall y gair, Mae yna adnod hefyd yn cyntaf Ioan sydd chydig bach cyn hwnna. Mae yn dweud amdanoch chi, mae gennych eniniad, mae gennych eniniad, mae'r ysbryd glân gynnoch chi, oddi wrth yr un sanctaidd ac yr ydych bawb yn gwybod. Mae'r ysbryd glân yn tystiolaethu, yn siarad â'n i, i ddweud bod y pethau sydd yn y gair yma yn wir. A mae hynny yn dod y sgwrs i helpu ni gadarnhau ein hunain yn y ffydd. Nid rhywbeth i weddio am mewn un ystyr ydy tywalliad yr ysbryd glân. Pan dyn ni'n dod i berthynas â Duw trwy ffydd yn yr arglwyddus i Grist, a dyn ni wedi dod i'r pwynt yna bod ni'n trystio'n llwyr yn Iesu Grist am yr iechawdwriaeth, mae Duw yn rhoi o'i ysbryd glân ar bawb sydd yn credu. Os ydy ni derbyn yr ysbryd glân wrth i ni ddod yn Gristnogion, beth rwan dyn ni'n wneud? Fi ddallen mae'r adnod yma yn un sydd yn adnod rhyfeddol. Mae'n disgrifio chi a fi fel Cristnogion. Ond yr ydych chi yn hil etholedig, mae Duw wedi eich dewis chi, yn offeiriadaeth frenhinol, ydych chi'n gweld yna, yr offeiriad a'r brenin, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Duw i hysbysu gweithredoedd a ddyrchog yr un a'ch galwodd chi allan o dywyllwch i'w ryfedd o leiniaeth. Wrth ddod yn Gristion, dyn ni'n dod o'r tywyllwch ysbrydol i oleini ysbrydol wrth i ni weld rhyfeddod yr arglwyddus i Grist. A dyn ni hefyd, trwy dderbyn eneiniad yr ysbryd glân, yn cael ein gosod o'r neilltu. Fel y llestri te arbennig yna, ni'n cael ein gosod o'r neilltu i fod yn broffwydi, yn offeiriad, ac yn frenhinoedd. Dyna pwy ydych chi, a fyne. Ymlith lot o beth eraill, ydych chi wedi rhoi i fi gynharach yn y gwasanaeth yma. Dyn ni'n broffwydi, dyn ni'n offeiriaid, dyn ni'n frenhinoedd. Wel, os dyn ni'n broffwydi, be dyn ni'n neud? Mae eisiau bod yn ofalus fan hyn, achos dydyn ni ddim yn broffwydi yn yr ystyr yn bod ni'n dod â rhywbeth newydd o ddi wrth Duw. Dydyn ni'n broffwydi yn yr ystyr yn bod ni bellach yn dystion i Duw am yr hyn mae e wedi wneud yn ein bywyd ni a beth mae wedi wneud trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ewch i'r holl fyd a phregethwch yr Efengyl, meddai yr arglwydd Iesu Grist wrth y disgyblion. A dyna beth yw gwaith proffwyd mewn gwirionedd yn ein dydd ni. A dydy hwnna ddim yn gyfyngedig i bregethwr neu weinidog. Mae'n dweud, rydych chi, pawb, yn y rôl yma. Pob man dyn ni'n mynd gyda phawb, a ni'n cytrefu gyda'n tyluoedd ni, dyn ni'n broffwydi, dyn ni'n dystion i'r arglwydd Iesu Grist. Pwy bynnag dyn ni'n mynd, pwy bynnag dyn ni'n siarad, mae yna gyfle yn dod i sôn am yr arglwydd Iesu Grist, a thrwy hynny, dyn ni'n dod â gair Duw tuag atyn nhw, gair yr arglwydd Iesu Grist, a dyn ni'n hysbysu gweithredoedd arferchog yr arglwydd Iesu Grist. Nid yn unig trwy gair, ond trwy weithredoedd hefyd fel mae'r Beibl yn deud. A mae ysbryd Duw wedi'n gosod ni ar wahân i wneud hynny. Mae dyn ni cael eniniad i wneud hynny. Pwy arall sydd yn mynd i dystio dros yr arglwydd Iesu Grist? Ond i blant o. Fel dyn ni wedi clywed, dyn ni'n blant i'r arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n mynd i dystio am hynny. A mae Duw wedi ymddiried hwnna i chi a fi i dystio. Nid yn ein nerth yn hunain, ond yn nerth yr arglwydd, yn nerth yr ysbryd glân, dyn ni wedi cael ein eneinio gan Duw. Dyn ni hefyd yn offeiriaid. Beth yw gwaith offeiriaid? Mae'n y term yn does offeiriadaeth yr holl saint. Cyflwyno aberth? Ie? Wel ie. beth yw'n gwaith ni. Yr ydych wythau hefyd, fel meini bywiol, yn cael eich adeiladu yn diysbrydol i fod yn offeriadaeth sanctaidd er mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Dyn ni di canu henodo. Rhowch iddo aberth moliant. Un o'r pethau mae offeriad yn neud ydy moli Dduw. Dod a addoliad i Dduw. A dyna rhan o'n gwaith ni mewn gwirionedd. Dyn ni wedi cael ein gosod o'r neilltu a cael ein eneinio trwy'r Ysbryd Glân i addoli Dduw. Pwy arall sy'n mynd i wneud? Pwy arall sy'n mynd i wneud? Ond i blant o hyn, a rhai sydd wedi dod trwy ffydd i dderbyn maddeiant yr arglwydd Iesu Grist. Rhowch iddo aberth moliant. Drachafu Dduw am ei ras tuag atom ni. A mae Paul yn deud y Rhufeiniaid, am hynny, rwyf yn ymbil arnoch, gyfeillion. Ymbil arnoch chi, mae'n galw ar sail dosturiaethau Dduw i chyffrymu eich hunan yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch addoliad ysbrydol. A dyna'n braint ni. O flaen pawb, o flaen y byd, ydy dod â gogoniant, dyrchafu Dduw. Rhoi moliant i Dduw am beth mae wedi wneud i ni, beth mae'n golygu i ni, a dyn ni'n dyrchafu Dduw o flaen pobl eraill. A un arall yn dod i'n meddwl oedd 571, boed fy mywyd oll yn ddiolch, dim ond diolch yw fy lle, ynddo. Dwi jyst wedi edrych ar un cymal fyna, 571. Boed fy mywyd oll yn ddiolch, dim ond diolch yw fy lle. Ni wna gwaredigaeth rhagor i greadur i syne. Mae'r cyfan wedi cael ei wneud yn yr arglwydd Iesu Grist. Gallu'r nefoedd oedd amdaliodd i'r lan yn i'w emyn gan Williams Pantycilin. Dair sy'n gwneud y byw yn farw, eilwaith gwneud y marw'n fyw, dair y greodd ac sy'n cynnal y greadigaeth o bob rhyw, tyd y hunan ydyw bywyd maeth y byd. Hynny yw emyn o addoliant. Dyna ni llecanu ymynau, ond dyna ni gallu byw hefyd i addoli yr arglwydd Iesu Grist. Unwedd arall ar offeriadaeth yw gweddio. Mae Timotheus yn Paul a Timotheus. Mae'n deud hyn yr ail bennod. Yn y lle cyntaf felly, rwyf yn annog bod ymbiliau, gweddiau, deisyfiadau a diolchiadau yn cael eu hyffrymu dros bawb, dros frenhinoedd a phawb mewn awdurdod, i ni cael byw bywyd yn dawel ac eddychlon yn llawn diwioldeb a gweddyster, peth da i hyn a chymeradwy gan Dduw ein gwaredwr. Dduw wedi ein gosod ni o'r neilltu i wyddio dros pobl. Ie, pobl mewn awdurdod, ond pobl eraill sydd heb dod i nabod yr arglwydd Iesu Grist. Pwy fydd yn gweddio dros rhain? Mae hwnna jyst yn rhywbeth sydd yn sobri fi ar un olwg. Chymod, rhai sydd ddim yn Cristnogion yn heili fi, pwy sy'n mynd i wyddio dros dyn nhw? Mae cyfrifoldeb yna i. Ond mae hefyd yn fraint yn tydi bod ni'n cael yr eneiniad yna o'r Ysbryd Glân i wyddio dros pobl a dod yn nhw o flaen Dduw mewn gweddi. So, mae Dduw wedi gwneud ni, eneinio ni i fod yn broffwydi yn offeriaid ac yn ola yn frenhinoedd. Ydych chi'n meddwl am hynny cyn dod? Bod ni'n frenhinoedd? Sut dyn ni'n gallu bod felly? Mae'n rhyfeddol ydy bod rhyw ddydd y byddwn ni yn yn rheoli gyda Dyw. Mae yna gyfeiriad yn datguddiad. Datguddiad penod 1, adnod 5 a 6. I'r hwn sydd yn ein caru ni, a'n rhyddhawodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed, a mae hynny'n wir pan dyn ni'n dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, ac a'n gwnaeth yn urdd frenhinol, ac yn offeiriad i Dduw ein tad, mae cael ei ail adrodd yn eto, yn frenhinoedd ac yn offeiriad, iddo ef y borgogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Nawr, o fewn yr eglwys, mae gan yr heneriaid hawl i awdurdodi, hynny yw mae'n air anodd i ddeud ar un olwg, ond bod yn gyfrifol dros bobl Dduw. Cyfrifoldeb o wneud yn siŵr bod ni gyd fel Cristnogion yn byw fel y dylem ni. Ac os nad yn un yn byw fel y dylem ni, ein bod ni fel hyn i'r ried felly yn gallu dod ac siarad â phobl a gofyn, chymryd, dych chi fod i fyw fel hyn, dylech chi, oherwydd dyna'ch profes chi yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond nid gan yr hyn i'r ried yn unig y mae'r cyfrifoldeb yna. Dwi ddim yn meddwl ni. Mae Iago yn dweud, felly cyfeswch eich pechodau eich gilydd a gweddiwch dros eich gilydd er mwyn i chi cael iechad. Mae yna gyfrifoldeb, mae gennym ni gyfrifoldeb dros ein gilydd hefyd. Pan mae rhywun yn syrthio i bechod, dwi'n cyfeirio yna ddim gen i fan hyn, jyst meddwl amdano fo. Pan mae rhywun yn syrthio i bechod, yn bod ni'n gallu mynd at y person yna a'i helpu fo mewn gwirionedd i ddod yn ôl i berthynas iawn gyda Dyw. Mae yn Effesied, mae Paul yn annog y saint wrth adeiladu corff Christ i ddilyn y gwir mewn cariad, neu fel mae'r NIV, speaking the truth in love. Yn i'w bod ni fel pobl gyda'n gilydd, gan bod ni'n caru ein gilydd fel mae'r arglwydd Iesu Grist wedi'n caru ni, bod ni'n gofalu am ein gilydd. A thrwy hynny, bod ni'n barod i ddeud, ie, mae hwnna wyt ti'n neud yn anghywir, ond y rheswm pam dwi'n deud hynny yw mae'r arglwydd Iesu Grist am i ti fyw bywyd gwell. A dod yn ni, a dod â'n gilydd felly, o dan y gair. So mae hwnna'n un rhan o y gwaith yma fod yn frenhinoedd ymhlith yn gilydd. Ond, agwedd arall, a hwn i orffen mewn gwirionedd, trwy'r arglwydd Iesu Grist, mae gennym ni awdurdod dros yr un drwg. Gwisgwch amdano holl arfogaeth er mwyn chi sefyll yn gadarn yn erbyn cyllwynion diafol. Mi allwn ni, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yr eneinio sydd wedi digwydd gan Dduw, mi allwn ni orchfygu yr un drwg sydd yn temtio ni a sydd yn arenhol ni mor aml. Nid ein gallu ni di hyn, ond gallu Dyw trwy'r Ysbryd Glân sydd yno ni. Mae'r awdurdod sydd gennym ni'n gorfod gyda Dyw yn tydi, nid gyda ni. Dyn ni'n ymddarostwng i Dyw, dyn ni'n plygu o flaen Dyw ac yn gofyn iddo fe am iddo fo yn helpu ni. A dyn ni trwy hynny yn gwrsefyll yr un drwg, ymladd yn erbyn dyheiriadau pechyderus, gan wybod nad oes gan yr un drwg awdurdod drosom ni o gwbl. Mae e'n elin sydd wedi cael ei goncro. Ond dyn ni'n neud hynny trwy nerth yr Ysbryd Glân. Mae Ysbryd Dyw wedi gosod ni o'r neilltu i fod yn broffwydi, yn offeiriaid ac yn frenhinoedd. Felly, pwy ydy ni? Dyn ni pobl sydd wedi cael ein heneinio i fod yn broffwydi ac yn frenhinoedd ac yn offeiriad. Ac wrth i ni fynd o gwmpas ein gwaith wythnos yma yn gorchwylio, cofio'n bod Dyw gyda ni, mae ein addo i bresenoldeb trwy'r Ysbryd Glân, a bod ein nerthu ni gyflawni i'r hyn sydd ddim mynd i ddod clod a i'r arwydd Iesu Grist, a bod ni trwy ein bywydau yn addoli y Dyw na sydd wedi ein hachub ni. Ond Dyw yw'r hwn sydd ein cadarnhau ni gyda chwi yng Nghrist ac sydd wedi ein heninio ni a hanselio ni a roi'r ysbryd yn ernest yn ein colonnau. Dwi'n mynd i sôn am y pethau eraill, ond ar un ystyr, ar un olwg, maen nhw gyd yn ynghlwm yr un peth. Ond cofiwch, Dyw sydd yn gwneud hyn. A mae'n fraint gyda ni i fod i gerdded gyda'r Dyw yma, ynddo, sydd yn cadarnhau ni ac yn hynunio ni gan yr Ysbryd Glân. Gawn ni ddisblygu pen. O ddiwedd tad, diolch yn wyt ti nawr am dy fengil sydd yn ie a bod yr addewidion yn gadarn yn yr Arglwydd Iesu Grist. A thrwy ddod i ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist, ac allwn ni ddod i dy bresenoldeb di. A sylweddoli heno, wrth ni wynebu'r wythnos sydd i ddod, dy fod ti gyda ni, trwy'r Ysbryd Glân, yn ein nerthu ni i wneud yr hyn wyt ti wedi gosod ni ar wahân i wneud, wedi ymneilltio ni ar ei cyfer mewn gwirionedd, i fod drosod ti yn broffwydi yn effeiriaid ac yn brynhinoedd. Derbyn nawr ein diolch yn enw Iesu Grist. Amen. Gawn ni gannu gyda'n gilydd 1:4. Jyst yr pennill ola, os ti symud ymlaen i pennill 4. Iesu, fy mhroffwyd i am pen, fy ffeiriad mawr am brawd, fy mywyd i, fy ffordd, fy nod, derbyn fy moliad tlawd. Mae'r cyfan yn cychwyn yn tydi, gyda'r Arglwydd Iesu Grist, ac yn y berthynasa, fy mhroffwyd, fy offeiriad, a'n brawd, a'n pen sy'n golygu bod yr Arglwydd Iesu Grist yn brenin, fy mywyd i fy ffordd fy nod, derbyn fy molian tlawd. Dyna chi ddechrau ein offeriadaeth ni heno, ydy canu clod i'r Arglwydd. Felly, mor beraidd i'r credadau'n gwan yw hyfryd enw Grist. Rwy'n bennill gyntaf. Mor yn enau i ti o flaen y byd, i ddod ag eraill mewn gweddi, i ffrymu gweddi dros eraill, ac wrth i ni goncro'r un drwg yn ein bywydau ni, helpa ni felly i fod wrth ochr eraill, wrth iddyn nhw ymladd mewn gwirionedd, y dyheadau yma, ymladd yn erbyn tywyllwch ac yn ymladd yn erbyn yr un drwg i hun. Helpa ni Arglwydd i wneud y gwaith yma o dan eneiniad yr Ysbryd Glân, lle bynnag dyn ni'n mynd yr wythnos hon ysgol i fod yna. Bydd gyda ni, bendithio ni, er clor Iesu Grist. Amen.